Frie radikale velger seg april. Neida, men det april. Og dette månedens podcast fra Frie Radikale. Aprilutgaven. Ja, det april i det hersens år 2021. Og hva mer naturlig enn å koste på seg et tilbakeblikk? Grunne litt over at det i år nøyaktig 39 år siden vi skrev 1982.
1982. Året da folk danset fugledansen. Da Maggie Thatcher viste muskler på den andre siden av jordkloden, og Commodore 64 suste inn i cirka 1000 hjem. Og Kåre Willoch stakk ut en blå-blå kurs for den norske statsskuta, og syntes at det nu går alt så meget bedre. Men gjorde det egentlig det?
Årets nyord var AIDS, flerkino, pappvin og datavirus.
Var det et varsel om fremtiden? Lytt og lær.
Magne, dra oss gjennom de viktigste hendelsene i 1982 på 56 sekunder.
Ja, det var jo krig og katastrofer da. Falangistene massakrerte 2000 sivile i flyktinglærene Shabra og Shatila, og de fire døde da oljeplattformen Ocean Ranger kantret og sank ved Newfoundland. Det var bombattentat på Oslo S og brann på bryggen i Bergen, Oddvar Brå brakk staven, Ingrid Bergman døde, og Pete Buttigieg ble født.
Akkurat det var vel ikke noen katastrofe?
En komplett lingvistisk katastrofe, spør du meg.
Ja, men det skjedde vel noe positivt i 1982?
Absolutt.
Ja.
Shabbatabrød ble funnet opp av en baker i Verona, og fotballklubben Huk ble stiftet.
Huk?
Ja, de spiller i 7. divisjon.
Bare i 7. divisjon?
Ja, de spiller jo tross alt på Huk.
Men hvordan stod det egentlig til med musikken i 1982?
Ikke så verst. Paul McCartney og Stevie Wonder mente at både svart og hvite tangenter må til for å skape harmoni. Ebony and ivory live together in perfect harmony side by side on my piano keyboard oh lord why don't we Så der har vi mennesker noe å lære, mente de to. Så sant, så sant. Ulf Lundell likte seg ikke noe særlig i trange bygater. Jag trivs bäst i öppna landskap. Nära havet vill jag bo. Några månader om året så att själen kan få ro. Den slo så godt an at mange svensker ville ha den som ny nasjonalsang, og det den vel på sett og vis blitt. Her i gamle landet sang ikke Lillebjørn Nilsen om Beate, men tvert imot om
Tanta til Beate, hun bor i ei gate i gamle by. Og med hatt og fjær er hun et vakkert syn. På Veines Veigårds gate for å gå og mate duene. Mellom røyk og gass på Harald Håre.
Og takket være blant annet den du matende gamle damen, vant Lillebjørn Spellemannsprisen det året. Framteatret sang ikke om A-bylivet, men tvert imot om
B-bylivet går sin gang. Ja, B-bylivet går sin gang. Til B-bylagets feite sløye opp og banje mann. B-bylivet går sin gang.
Ja, det april.
Det har du sagt.
Ja, og det har det alltid vært. Jeg mener hvert år. Hør nå.
Det sies at enkelte amerikanske kristenfundamentalister var ekstra begeistret for Irakkrigen, fordi de mente at det var den avgjørende apokalyptiske kampen mellom Gud og Saddam. Nei, Gud og Satan, men det gikk vist ut på det samme. En kamp som Johannes åpenbaring altså blir omtalt som Armageddon. Litt synd å skuffe dem, men slaget ved Armageddon har allerede funnet sted. Nærmere bestemt 16. april år 1468 før Kristus, da farao Tutmosis den tredje slo kanonittene og erobret Palestina.
Den første av månedens bursdagsbarn ble født 27. april 1900. Walter Lance tegnet seg til berømmelse blant annet gjennom tegneseriefiguren Hakke Hakkespett. Vi hyller Mr. Lance med en usannsynlig dårlig sketsj som utspiller seg i den lokale jernvare, kjæledyr og tegneseriebutikken.
Så god.
Jeg skal ha et spett.
Hakkespett.
Og så skal jeg ha en hakkespett.
Hakke hakkespett.
Og så siste nummer av hakke hakkespett.
Hakke hakke hakkespett.
Det var spett.
For en del år tilbake, før alle spisesteder langs veiene fikk klingende engelske navn som By the Way, On the Run, Way In, Off the Track og Out of Mind, pleide jeg å stoppe på den heilnorske Døla-kroa i Gudbrandsdalen. Jeg kan ikke huske om de var spesielt kunstinteresserte der. Kanskje var de ikke engang klar over sin franske navnebror, romantikkens store maler Døla-kroa. Men han får passere som månedens andre bursdagsbarn. Født ble Eugène Delacroix den 26. april for nøyaktig 223 år siden.
Kvinnesaksforkjemper og professor Berit Aas feiret sin 93. årmålsdag 10. april.
Født ble hun som Berit Skarpås, siden altså bare Berit Aas. Men skarp har hun uansett vært hele livet. Skarp feminist, skarp partileder i SV, skarp stortingsrepresentant, universitetslektor, førsteamanuensis og professor ved Universitetet i Oslo, æresdoktor i København, Halifax og Uppsala, ridder av første klasse av St. Olavs orden og bestemor for fred.
Men det var ikke bare universiteten i utlandet som satte pris på Berit Aas' skarpe feministiske analyser. John Lennon ble begeistret for hennes foredrag om ulikheter mellom mannsspråk og kvinnespråk på den internasjonale kvinnekonferansen i New York i 1974.
John Lennon? Hva gjorde han der?
Aner jeg en liten fordom mot menn som interessert i kvinnesak her? Han hadde tross alt nettopp skrevet sangen «Woman is the nigger of the world». Så begeistret var han faktisk, at han inviterte Berit Aas og Bitten Modal, som var på konferansen sammen med henne, til å bo i hans og Yoko Onos leilighet i Central Park, sammen med dem.
Yes. Som akademiker er hun kjent for å ha videreutviklet Ingjald Nissen sin teori om de fem hersketeknikkene som menn brukte mot kvinnfolk i debattsituasjoner, noe de enda holdt på med.
Vi lar John Lennon gratulere kvinnesaksforkjemperen Berit Aas med dagen. Dette var en kvinnelig helt. Nå skal vi over til månedens hovedtema, kvinnelige skurker.
Skurk nummer 1, Belle Starr.
Var The Bandit Queen Belle Starrs endelikt. Belle pleide vennskap, ofte temmelig intimt vennskap med de fleste av de durkdrevne bankranerne, hestetyvene og togrøverne i Texas på 1800-tallet. Og i flere år var hun den ubestritte lederen for en bande som spesialiserte seg på kveg og hestetyveri. Men nå, den 3. februar 1889, var det altså ugjenkallelig slutt for den vakre stjernen Bell Star.
Men hvem sto bak udåden, eventuelt dåden? Banditt-dronningen hadde flust av fiender og svikefulle venner.
Mr. Watson, du mistenkt for mordet på banditt Mrs. Star.
Ikke faen! Hvorfor i helsike skulle jeg kverke den hurpa?
Kanskje nettopp derfor?
Ikke faen! Verden full av hurperei fra det til spiller ingen rolle.
Min kjære Watson, dette elementært. Du var nabo med banditt Mrs. Bell. Du hadde anklaget henne for hestetyveri og hadde truet henne på livet.
Ikke faen! Var hun som trua med å kastrere meg hvis jeg ikke betalte $100 for å ha...
For å ha hva da? Pleiet du seksuell omgang med fru Bell, Mr. Watson?
Ikke faen! I did not have a sexual relationship with that woman. Jeg bare knullet henne. En gang.
Har du alibi for ettermiddagen den 3. februar, Mr. Watson?
Ikke faen, jeg har ikke hatt alibi i hele mitt syndige liv. Hva tar du meg for?
Hvor var du om ettermiddagen den 3. februar? Lå du i bakhold på veien til ranchen hennes?
Ikke faen! Jeg var på horehuset i Fort Smith. Hvor ellers?
Har du noen bevitnelse på det?
Ikke faen, jeg har ikke hatt noen bevitnelse i hele mitt... Åh! Mener du kvittering? Ja, det har jeg.
Selvsagt hadde han ikke kvittering, men han hadde faktisk alibi. Neste mistenkte.
Mr. July, du mistenkt for mordet på banditt Mrs. Star.
Mrs. July, hun het Belle July. Hun var tross alt kona mi.
Det jeg klar over, men hun tok meg bekjent aldri ditt etternavn.
Samme faen hva hun gjorde eller ikke gjorde, hun var så jævla fisefin, syntes starr, var så romantisk og flott. July var liksom ikke bra nok det.
Du hadde et erotisk sidesprang med en jente fra Cherokee-stammen.
Det var ikke noe sidesprang, jeg sprang rett på, jeg ikke pervers.
Nei vel, hvordan reagerte fru Starr på...
Fru July!
Hvordan reagerte fru July på utroskapen din?
Hun sa hun skulle drepe meg.
Så da var det best å drepe henne først, ikke sant?
Nei, hun mente ikke noe med det. Det var bare sånn du sa til alle. Hele tiden. Hun var egentlig så snill, Hubel.
Sikkert. Har du alibi for ettermiddagen den 3. februar, Mr. July?
Ja, jøss, jeg stjal hester i Widow Creek.
Stjal hester? Kan noen bekrefte det?
Ja, jøss, bare spør Mr. Widow.
Mr. Widow? Han enkemann?
Enkemann, nei. Han gift med fru Widow, hvor hun lever da.
Og det var riktig nok. Herr Widow hadde allerede anmeldt herr July for hestetyveri, som han ble dømt for. Men han ble skutt før han fikk sonet.
Du vet, revolvermann blant revolvermenn. Neste mistenkte var Bell Stars sønn fra et av hennes mange tidligere ekteskap, Eddie Reed.
Mr. Reed, du mistenkt for mordet på banditt Mrs. Star.
Det medfører ikke riktighet. Jeg ville aldri drept min egen mor.
Selv ikke en mor som misbrukte deg seksuelt, slo deg med stokk og pisket deg med en oksepisk.
Den man elsker tukter man, det står i Bibelen. Og jeg likte å bli pisket. Veldig opphissende. Og så har jeg vanntett alibi.
Jaha?
Ja. Jeg var på kanotur på Lake Longhorn med den Cherokee-jenta som faren min bedro moren min med. Og den kanon var vanntett.
Politiet kom ingen vei med Eddie, eller Bells datter Pearl, eller den fredløse bankraneren hun hadde jaget fra eiendommen sin. Kort sagt, personen bak udåden.
Eller dåden.
Ble aldri funnet. Kanskje var lovens arm ikke spesielt lang i Texas på 1800-tallet.
Eller kanskje gikk det bare som det måtte gå for en revolverkvinne blant revolvermenn.
Men en viss herostratisk berømmelse, en statue i Oklahoma samt to filmer og sanger av Woody Guthrie og Mark Knopfler har Bell Star
tross alt fått.
Så ble hun da en stjerne til slutt.
Og her Woody Guthrie's skillingsvise om henne.
Bell star, si hvor ble det av deg? Sist sett i Oklahoma med en sandstorm på vei. Har du spent fra din vogn opp i himlen et sted? Eller vanker du litt lenger ned? Det sies åtte elskere strøk ditt sorte hår, kjente fløyelen over dine hofter og lår. Så ditt smil mellom solbrune kinn under trav, hørte braket fra revolverne når du trakk av.
Paul Younger var den første og far til ditt barn. Du kalte henne Pearl og hun så sjelden faren. For han ranet en bank og ble satt inn for godt. Ble benådet til slutt, men da var håret hans grått.
Cherokeeen Blue Duck hadde sett deg og drømt. Han elsket deg i fjellet før du ble berømt. Tok en kule for sin lillebror i 1891. Og ned i jorda bar det med en.
Da tok du Jim Reed til din varme ekte favn. Det ble det en gutt av, og Ed var hans navn. Men en stjerneklar natt ble Jim skutt av en kar. Og din sønn Ed ble drept av en fyllik på bar.
Og så var det Bob som du elsket så høyt. Funnet død i Minnesota, ingen vet hvem som skjøyt. Guerilla Bill Clark slo ditt hjerte i brand. Massakrert i Missouri bland 200 mann.
Omtrent samme skjebne led to andre menn. Da traff du Jesse James og han elsket deg igjen. Men Jesse hadde kone og sønn ifra før. Og ble dessuten drept for en romslig dusør.
Bell star, si hvor ble det av deg? Sist sett i Oklahoma med en sandstorm på vei. Har du spent fra din vogn opp i himlen et sted? Eller vanker du litt lenger ned? Eller trasker du gatelangs litt lenger ned?
Skurk nummer to, Laila fra Lødingen. Det november 2018. Forestillingen Ways of Seeing har premiere på Black Box Teater i Oslo. På scenens bakvegg ser man en nokså kornete video av helt vanlige hus. Og det opplyses at i ett av disse husene bor justisminister Tor Mikkel Wara. I et annet bor samfunns- og sikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde sammen med stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde. Samt flere hus tilhørende forskjellige samfunnstopper. Justisministerens samboer, Laila Anita Bertheussen, overværer forestillingen noen dager senere og forsøker å filme den med mobilen sin. Teaterkompaniet griper inn og viser henne bort. Hun søker trøst i chattegruppen Hæka V, der også samfunns- og sikkerhetsminister Ingvild Smines Tybring-Gjedde deltar.
Fy søren, så tøffe dere var!
Vi lo godt etterpå.
Og hvem mener de skaper dette rasistiske samfunnet?
Tor Mikkel, dere, Kent Andersen, Hege Storhaug, Sissener, Lurås, Spitalen, Haudemann Andersen.
Laila skriver kronikk i VG 1. desember.
De kaller det kunst. Jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv. Jeg har ikke annet valg enn å gå ut i offentligheten med min fortelling.
En uke senere, 6. desember 2018. Det tidlig i morgen. Tor Mikkel, altså justitsministeren, på vei til postkassen. Da...
Men i svarten? Hva det her? Rasisitt! På hele husveggen! Rasisitt! Hva det? På bilen vår! Her står rasist! Aha! Med rødt hus! Hva og hvem? hakekors. Kan du være nazist, da?
Laila! Kom og se!
Nei, 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 noen, det det verste jeg har sett. Se, rasisitt, de kan jo ikke norsk. Og hva det der der? Noen har prøvd å tenne på bilen. Se tråden der, i lunta. Nei, det her ikke nazister. Nei, nazister, det utlendinger. Det de teaterfolkene. Jeg skal vedde på det. Feiginger, snikfilmer og tagger med spraymaling. Innvandrere, jeg anmelder.
Skål, Leila. Full backing fra stortingsgruppen. De like forbannet som oss.
En måned senere, Laila finner et brev i postkassen.
Trekk anmeldelse. Neste gang får vi det til. Trusselbrev. Det et trusselbrev. Noen som kan poste noe eller varsle media.
Det sørges det for.
Anmeldelsen henlagt.
Du jo gift med justisministeren. Han kan gjøre masse med dette.
Jeg må rekke pole.
Dagsnytt melder at politi og brannvesen rykker ut til Varas og Bertheusens bolig fordi det brenner i et søppelspann. Justisministeren ikke hjemme, men blir varslet om hendelsen i utlandet.
Hørte dere Dags 18 nå?
Jeg ler og gråter og ler og gråter. Herregud, for noe tull.
Det mulig? Biskopen i Oslo kaller oss rasister. Lurer på hvordan hun kan ha blitt og forbli biskop med et slikt menneskesyn. Dette må få konsekvenser. Hadde vi ikke skilt stat og kirke, kunne hun mistet jobben. Hun sier rett ut at vi rasister.
Justisministeren og Laila mottar nok et trusselbrev. Og en snau uke senere mottar familien Tybring-Gjedde et nesten identisk brev.
Når stenger pole?
Jeg så forbannet.
Har du noen som kan lekke saken til pressen?
NRK kommer. Han vennligsinnet. Koblingen til teatret gjør Document og Human Rights Service. That's what friends are for. Skål, Laila.
Uken etter finner man brennbar væske under Varas og Bertheusens bil. Tre uker senere mottar de et nytt trusselbrev. Fra Fremskrittspartiets folkedyp lyder et tydelig krav om at Black Box Teater må miste statsstøtten. Ingen i folkedyp har sett selve stykket, altså Ways of Seeing. Men det kan skje den beste. Blant alle som ikke har sett stykket trer selveste statsministeren frem.
De som har laget stykket må tenke over at de også bidrar til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser og mennesker, som bidrar til at det tøffere å være politiker.
Den satt, tenker jeg. Gadd vite hva biskopen i Oslo sier nå.
Ha!
Ha! Ha! Retten satt,
sier dommeren.
Laila Anita Bertheusen siktes for brudd på straffelovens paragraf 115, angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.
Hva? Nei, det ikke sånn dette stykket du kan ikke bare forandre på teksten. Altså, hvis du skal være forteller i dette stykket,
Jeg beklager, men som forteller i et drama fra virkeligheten jeg nødt til å forholde meg til virkeligheten.
Nei, nå, min gode mann, du har apraken.
Apraken?
Dust, det trøkkfeil, for du har sparken. Ikke glem at du har mottatt svart betaling. Du en helt ubrukelig forteller.
Jaså, gutt, jeg forteller bare sannheten. Hele sannheten og nothing but sannheten.
Nei, men huff da. Dette går jo direkte til dundas. Nei, men da...
PST har gjort grundig etterforskning, og påtalen lyder.
Tiltalte skrev rasisitt med rød tusj og spraymaling på huset, tegnet hakekors og skrev rasist på familiebilen, brøt opp bensinlokket, la inn hyssing og tente på, skrev trusselbrevet og sendte det i posten til seg selv, startet brannen i søppelspannet med papiravfall, rød sprit og åpen ild, fabrikerte og sendte trusselbrevet samt det nesten identiske brevet til familien Tybring-Gjedde, festet lange tøyremser til flere plastflasker med bensin bakpå parets bil, fabrikerte trusselbrevet der det ble funnet et hvitt pulver i postkassen, tiltalte startet bilbrannen 10. mars 2019.
I løpet av sommeren mottar hennes forsvarer Elden 4 brev i boblekonvolutter. I disse brevene blir det fastholdt at Bertheussen ikke står bak noen av hendelsene eller truslene. Rettssaken mot Leila starter 8. september. Hun nekter for alt. Hun sier hun ikke husker. Sier hun har hundrevis av røde tusjer og at frimerkene på trusselbrevene var helt vanlige frimerker. Gamle venner vender seg bort. Hege Carlsen fra Human Rights Service ser oppmerksom på at hun fattet mistanke til Leila og brakte mistanken videre. Ingvild Smines Tybring-Gjedde like så. Leila kaller Ingvild en skremt gås. Leila dømmes til fengsel i 1 år og 8 måneder. Hun anker på stedet og fastholder at det er henne som er offer i saken. Privatlivet er krenket, og der står saken. Her skulle hoder rullet, teatret mistet statsstøtten, biskoper måttet gå, skuespillere fått bank på åpen gate og mistet statsborgerskapet, men slik gikk det ikke. Dette kalles ikke en politisk forbrytelse. Dette kalles en personlig tragedie.
Sente som det er.
Grøss i grattangen.
I gamle dager var det helt legitimt å kaste gann, ikke bare på folk, men på alt mulig rart. Og gannet var en privat hevn, en slags forbannelse hvis noen hadde gjort noe uakseptabelt, tatt seg til rette eller var blitt hunsa med. Noen av ganningen var harmløs eller håpløs og slettes ikke farlig, sånn som å geipe til noen eller snakke stygt bak ryggen på folk eller lyge på dem. Men det verste var når uskyldige fikk langvarige skader. Det går på helsa løs, fortalte han Are Skavholm. Han og niesa har lovt å fortelle meg historier om dette fenomenet. Da vi har ryslet et stykke, peker niesa på en fjøs, og så ser hun. Den ser akkurat ut som fjøs flest, rødmalt og med hvit mur, men denne har en spesiell historie som vi unge har hørt helt siden vi var små. Akt dere, sa de gamle, for den fjøsen er det kastet gann på. For lenge siden. Det var ei tjenestejenta på gården som hadde forelsket seg i bonden, men han ble forelsket i ei anna ei som han gifta seg med. Og etter det ble det et vanvittig spektakel i fjøsen om netten. Folk var sikre på at hun hadde kastet gann over den, for levende slutta ikke. Fjøsen var helt forheksa, til og med lenge etter at tjenestejenta var flytta derifra. Kyrne fløg på veggene og stanga hverandre rett som det var. Alle dyrene var helt tullet der inne, og ingenting hjelpte. De sendte til og med dyrene til slakting, men de nye som kom dit var like galen. Jeg var sikker på at det kom til å smitte over på meg også, hvis jeg kom til å se noe innenfor gluggene. Så hver gang jeg måtte forbi fjøsen, så sprang jeg så fort jeg kunne. Jeg torde ikke å se opp dit en gang. Det var ikke bare ungene som sprang forbi. Alle gjorde det. Sprang forbi den forgana fjøsen.
Skurk nummer 3, Bell Gunness.
Hittil i år, eller de tre første månedene for å være helt presis, har det vært 126 såkalte mass shootings i USA. Det vil si at minst 4 personer har blitt skutt i samme hendelse. Felles for nesten alle disse masseskytingene er at gjerningsmannen er nettopp det. Gjerningsmann.
Kvinnelige drapsmenn synes som regel ikke at det enkleste er pistol. De foretrekker gjerne litt mer raffinert ondskap. Ondskap er aldri vakker, men to av de mest beryktede kvinnelige forbryterne i USA hadde det samme vakre fornavnet, Bell.
Bell Starr og Bell Gunness. Sist nevnte het verken Bell eller Gunness da hun ble født i Selbu i Trøndelag i 1859, men Brynhild Paulsdatter Størseth. På den tiden var det hårda bud og tøffe tider i Europas fattigste land, Norge, og 22 år gammel pakket Brynhild snippesken og selvbevåttene for å søke lykken over dammen.
Ah, drømmenes og mulighetenes forjettede land! Kontinentet der friheten blomstret og lovens arm var kort, og aller kortest var den i Chicago.
Chicago, dig längtar jag alltid till. Du fyller mitt bankande hjärta. Där vet jag beständigt vad jag vill. Jag vill knärta, jag vill knärta. Där vill i dåligt väder, var smäller det så det drömmer här.
Här blev Brynhild till Bell, och Bell blev fru Sørensen. Og herr og fru Sørensen ble bollebakere. De passet på å forsikre konditoriet sitt til langt over pipa, og straks forsikringspapirene var undertegnet, brant fetevarebutikken, helt tilfeldig selvsagt, ned til grunnen.
Med den klekkelige forsikringssummen kjøpte Bell og Matt seg et nytt og stasligere hus i samme by, men med nytt forsikringsselskap. Ny brand, nye forsikringspenger, og nytt og større hus. Mulighetenes forjettede land.
Men det var jo ikke bare hus som kunne forsikres.
Du, Mats, i går var det en oskyldig guttunge skutt og drept på åpen gate.
Oi.
Ja, Chicago er en veldig farlig by.
Ja.
Er det ikke på tide å forsikre ungene våre?
Jo, kanskje det, Bølle. Vi har jo råd til det nå.
Sett polisa i mitt navn, du. Det tar seg bedre ut.
Gjør det, ja. Ja, ja.
Og straks livsforsikringspapirene var undertegnet.
Døde to av barna under mystiske omstendigheter med symptomer på forgiftning.
Mens Bell fikk tydelige symptomer på økende velstand.
Så en dag kom herr Sørensen hjem.
Jeg har fått sånn kraftig hodepinne, Belle. Jeg tror jeg må legge meg ned på litt, ja.
Åh, stakkars deg, Mats. Men jeg har et vidundermiddel mot hodepinne. Se her. Drikk dette. Ja, så forsvinner hodepinne på no time, som de sier her i United.
Ja, takk skal du ha, kjære Belle. Hva skal jeg ha gjort uten deg?
Holdt seg i live, for eksempel. Men hodepinnen forsvant i alle fall. Bell gråt over ektemannens død hele veien til forsikringsselskapet. Der viste det seg at Mats hadde hatt to livsforsikringer. Den ene gikk ut en dag etter at den andre trådte i kraft, så på en spesiell dag gjaldt begge forsikringene.
Den ene dagen var dagen da Mats døde, tilfeldigvis.
Se nå, ja. Nå begynner det å balle på seg. Bell stakk millionbeløp i selvbeveska og kjøpte seg en staselig gård i Indiana.
Der hun giftet seg på nytt med norsk-amerikaneren Peter Gunness.
Som døde kort tid etter. En kjøttkvern falt tilfeldigvis ned fra en hylle og knuste skallen hans.
Ja, ja, shit happens. Og forsikringspengene...
Ja, jeg tror kanskje den oppmerksomme lytter har skjønt tegninga.
Etter dette forandret Bell sin modus operandi en smule. Hun spesialiserte seg på enfoldige norske ungkarer med tykk lommebok som ble lokket til den staselige gården med løfter om hjemmestrikkede selvbevotter, norsk mat og sus i serken. De kom i hopetall.
Og forsvant i hopetall, helt sporløst. Bare pengene ble igjen. Bell var i sannhet usedd vanlig listig.
Men selv den listigste kan en gang bli overlistet. Etter at bortimot 40 forlorne friere hadde møtt sin skjebne, noen forgiftet, andre drept med hammer og partert, må hennes siste friere ha ant ungler i mosen og urent mel i posen. For da brandmannskapet kom til den utbrente Gunners Farm 27. april 1908, fant de det forkullede like av en hodeløs kvinne.
Moralen er, som man reder ligger man, eller lever du hodeløst, mister du hodet til slutt.
Bell Gunness, også kjent som Belle Gunness, alias Brynhild Paulsdatter Størseth, hadde strikket sin siste selvbevott.
Skurk nummer 4 og 5, Anne Bonny og Mary Read.
Ved en galge på Jamaica sa den dømte fangens frue og hei og fadderi. Den 18. november året 1720, og hei og fadderi.
Du kan gruble på dette i din siste stund. Kan du egentlig kalles et mannfolk i grunn? Den som slåss som en svekling blir hengt som en hund, og hei og fadderi.
Og hei og fadderi og fadderull an deg. Den hengte het John Rackham og hans enke Annie Bonny, og hei og fadderi. Et sjørøverpar alltid ute etter manni, og hei og fadderi. Som pirat kjempet Annie maskert som en mann, en gang hun ble avslørt 10 sjømil fra land.
Ble en oppvakt kadett til en blodpøl i vann, og hei og fadderi.
Og hei og fadderi og faderull an deg. Annies røverkompis hun het Mary og var ire, og hei og fadderi.
Og Mary ble forelsket våren 1704, og hei og fadderi. Den utvalgte ynglingen fikk en rival, men rett før duellen tok Mary sitt sjal og kvalte og kastet ham i en kanal.
Og hei og fadderi. Og hei og fadderi og faderull an deg.
Sjørøvers liv fantes aldri noen venner, og hei og fadderi. Og kvinne eller mann,
det manglet alltid mange tenner,
og hei og fadderi.
Det var sjørbuk og tyfus og bakhold og kav, og de døde pur unge og lønna var lav. Det var lenge til egner og formue og nav, og hei og fadderi.
Og hei og fadderi og faderull an deg. Og hei og fadderi og faderull an deg.
Mytehjørnet. Thank you.
En romersk fest 1. april var tilegnet Venus. Som kjærlighetsgudinne var hun også vinens herskerinne og latterens dronning. Romerne kalte den alle narrers dag og brukte hele døgnet på festligheter og moro. Gjorde ting omvendt og annerledes, menn bar kvinneklær og danset i gatene, man spilte tåpelig og gal. De greske Dionysos-festene, også de om våren, bestod i kappdrikking av vin, orgier og ekstase. Iblant gikk det over alle grenser, og det skulle det gjøre. Livsgleden skulle overgå fornuften. Karnevalet tok opp beslektede tradisjoner og plasserte dem i en kristen sammenheng. Karneval betyr kjøttpause, og bestod i ville fester de siste dagene før fasten satte inn. Å opphøye tull, tøys og galskap til vårlige ritualer går tilbake til de aller første nyttårsfestene i forskjellige åkerbrukskulturer. Årets og samfunnets gjenfødelse krever renselse og overskridelse av tabuer. En variant er at det utpekes en vanstyrets herre, en tullekonge, som så symbolsk drepes. Dette kan være en utgave av narren som dukker opp i Egypt, kommer derfra til Hellas og Roma og finner sin form med bjeller og stor krage ved europeiske hoff i renessansen. En betalt moromann som skulle kile de etablerte herskere så de lo, men ikke ble fornærmet. Trikster betyr skøyer, luring eller svindler. Selve arketypen blant tullinger, mytologiens narr, et amoralsk motstykke til helten. Han fantes både i Europa og i Nord-Amerika. Han er tvetydig, gjerne biseksuell, litt dyreaktig, omskaper seg stadig og er svært selvhøytidelig. Han blir ertet av en løk, som sier «Den som spiser meg må fise». Triksteren skal vise at han ikke lar seg diktere av en løk og spiser den likevel. Så følger en makaber beretning der han til slutt drukner i sin egen dritt. En hypotese er at Trikster er en parodi på sjamanen, som hadde stor makt og av og til sikkert misbrukte den. Gjenstår at vi fortsatt narrer april. Nå har koronaen nærmest utryddet årets aprilspøker. La oss derfor minnes 1950-tallet. Da Aftenposten fikk godtroende mennesker til å gå på vinmonopolet der det angivelig skulle være salg, og grunnet mangel på flasker ble kundene oppfordret til å ha med seg spann. Det er en lang vei fra gledesutbruddene under den dionysiske kappdrikkingen av vin i solfylt Aten, eller smilende romere med blomsterkransene til ære for Venus, til skuffede, vinterbleke nordmenn med tomme spann på polet i etterkrigs-Norge, akkurat i det de skjønner at de har blitt lurt. Det forteller om to kulturers forskjellige forhold til vin, latter og mennesker, men kanskje mest om norsk alkoholpolitikk.
Går i hi for å mørkelegge morgner med host og huttring i når vindusruta tettnes til av istapper og klake da blir sommeren kun et vindpust som gikk alt for fort forbi hver gang kulla er som verst så tror du vinteren varer ved til evig tid men like forbanna blei det vår Også i år Og dikterne har sprunget ut Med hver sin metafor Og priser kjærlighet Og løvetann Og alt som trassig gror En park med gras og kvist Er forsvunnet siden sist Men resten er minst like grønt som i fjor De jobbet hele vinteren med flid og kald teknikk Alle mørkelagte vintermenn med is i sine blikk
for å hindre alt som vokser og som lever uregjerlig, så som hundevalper, lakseelver, unger og lyrikk. Ved å fryse fast og stenge av og sperre inn med vinterlig logikk. Men like forbanna blei det vår også i år. Og dikterne har sprunget ut med hver sin metafor og priser kjærlighet og løvetann og alt som trassig gror. En park med gras og kvist er forsvunnet siden sist, men resten er minst like grønt som i fjor. Se alt som lever rundt deg forandres litt om litt. På havet flyter farget is blant oljesøl og skitt. De har lagt ned flere sykehus og bygd ut noket vassdrag. Og en råkald vind fra motorveien islar håpet ditt. Hver gang kulla er som verst, så tror du vinterens jerngrep blir du aldri kvitt. Men like forbanna blir det vår, sånn som i år. Og dikterne vil springe ut med hver sin metafor og prise kjærlighet og løvetann og alt som trassig gror. Fire parker og en plen livner trassig til igjen, og resten blir minst like grønt som i fjor. Og prise kjærlighet og løvetann og alt som trassig gror. Fire parker og en plen livner trassig til igjen, og resten blir minst like grønt som i fjor.
Du har hørt aprilutgaven av podkasten Frie Radikale med Liv Åkvik, Kine Hellebust, Terje Nordby, Magne Bruteig, musikalsk støttekontakt Bård Skift, økonomisk støttekontakt Norsk Kulturråd og Fritt Ord.